Это контейнер. Контейнер.
А что?
Гей-ландшафт.
2025-eko ekainaren 19a da Arberatze zilekoan.
Egunon. Zer duzu?
Oioa.
Ah, bon. Ados, beha parkatu.
Egun batzuk dira jada goizero EHZ-etako laguntzaileak festivala montatzen ari direla.
Artu kafean edo zuen, barnean da.
Egunean egin beharrekoak zerrendatu eta lana banatzen da.
Mainak eta kaderen txeka.
Bizpairu.
Hale, bagoaz.
Bi.
Barda kamioi bat edo bi?
Bi errandu goaz. Edo berda kamiona beste no.
Bi kamionak.
Badira berruita mar maina da ere. Eta berreun kadira.
Nahi bizi dina dona paurera?
Bidatu berruzu kamion bat.
Berrogeita mar main eta berreun kadira.
Berrogei jiron dira.
Ba, ikizu mundan edo
berruzina bat.
Berrogei, irurogei.
No. Berreun, berreita mar.
Kamioi batzuk Ipar Euskal Herri osora abiatzen dira. Bertze amaika laguntzaile eta haien eskuak Arberatzeko pentzeetan lanean hasten dira.
Eta manitua badugu.
Eta manitua badugu.
Gero izanen da deskargatzeko izanen dira paletak manituarekin.
Bai. Hori adiz manitua tipiekin talda. Eta menia xikoniz bestan ze esiketa planaitan.
Baina nolakoa izan zen lehen muntaketa?
Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1986-ko ekaina Arrosako Soati auzoko pentzeak. Urte osoan ibili dira piztuko kideak eta Irulegiko irratiko laguntzaileak festivala prestatzen. Hendaia eta Atarratze artean afitxak kolatzen, ezkerreskuin materiala lortzen, taldeak deitzen, laguntzailegoa osatzen. Kostaldeko militanteak dira batzuk, barnealdeko laborariak bertzeak. Elkarrekin pasako dute ondoko hilabetea, EHZ eta muntatzen, gauzatzen eta desmuntatzen. Utsutxetik eraiki behar dute festivala mendiarteko pentze batzuetan. Elektrika, ura, eszenak, xapitoak zenbat buruhauste eta zenbat desafio eder. Atxeman dituzte herritik festivala ospatuko den gunera haien traktoreetan festivalariak eramanen dituzten laborariak. Oraino ez dakite, baina gaitzeko arrakasta bilduko du lehen edizioak. Pario bat izan da, baina Arrosako zolan hazia erein dute. Lanean isuritako izerdiz, garakarnoz eta aldarrikapenez, ongarritu dute Arrosako lurra. Marianez Gorostiaga Irulegiko irratiko kazetaria da, festivalaren sortzaileen artean zen 1986-an kanalduderen artxibo batean mintzo hemen.
Beraz, Iruleiko irratiaren zat, biziki importanta da eta garantzitsua olako gertakari bat izan dain barnek aldian. Egia da, hain nitz gauza antolateak direla kostaldean, prentsa horreketaik abiatuz, kontzertuetarat. Hemen ere gaitzeko odolustea da barnek aldean, hain nitz abian dira hirietarat, eta gaztiak ere biztan dena. Baina jakin behar da jale, hemen ere jendeak bizi nahi duela eta nahi kundea baduela bere herrian doan egoiteko eta lan egiteko. Gazte eta ikaste. Odean, manera bat da, biziki ona, ere kostaldekoek ere ezagut ezaten piskat barnekaldia.
Erronka handia izan zen. Hiru eguneko festival bat nola montatzen zen neork ez baitzekien zehazki. Aitzineko esperientzietatik edanez, intuiziotik pixka bat eta militantzian ari denaren konbentzimenduz erein zuten Arrosako Soatian mundu berri baten lehen hasia. Naroa Gorostiaga piztu elkarteko kidea zen 1986 hartan.
Egan ezake bagenituela beraz esperientziak kontzertu ez hain ejaldoietan, baina egin genituela bi entxegu lehenik. Gero hortik jauzia egin zelarik, hiru egunetara pasatzeko ustut lehen aldia izan zela, eta hor alde guzietatik behar ziren ideiak asmatu. Zirkoarena, historioa, karparena, xapitoarena, jadanik egunak behar ziren untatzeko, egunak desmuntatzeko, baina hori, gero laguntzailean txokoa, ibilbideak antolatu, nondik zirkulazioa batzuena bestena, josan, orografia, lujaldeak zituen berezitasunak nola baleatu, bo, gero lujaldearen jabea eta erriko jendeekin, okindegiari ogia zerreskatu, katina ostatuan musikariak lo egin arazi eta hor bikaina izan zena baiajera eta jemana haiekin genuena. Nik baitut anekdota kondatzeko, ez da posible dena kondatzea. Baina zinez izan zen tokira egokitzea ere aldi berean, eta desafio bat antolaketan, egun batez egin zitekena, ia hiru egunez eta hiru gauez, eta musikariak egun batean etorri, bestean joan, entsegoak goizean egin, ahatxean egin, besteak ari diren bitartean, hori guzia egia da, putakin nola asmatu ginuen.
Astapenean entzun ditugun ahotsengana itzuliko gara. Arberatzera, 2025eko ekainaren 26ra jauzi eginez. 24oren baina gutxiago eskaz dira EHZ kateak idekitzeko, eta gehiena prez dute antolatzailek. Urteroko moduan, hortzegun arratsaldean arduradunen bilkura festivalaren gunearen itzulia emanez egiten ari dira.
Atxaldeon, azteko mila esker zen, eta atxaldeontan egin dugu sekulako lana, uste ginoen pizkat berantean ginela, mezinez ajapatu dugu gure berantak guzia, duku mila esker deneri. Eginen dugu... Eginen dugu gune guzien itzulia, esplikatuz ba, zer den gune bakoitzean.
Ba, hemen pentsea, beraz ez da aldaketa handirik joan den urteari begira, hor sartu gira eszena gibeletik, ez da publikoaren bidea, baina ikus dezazuen nondik pasako den zeidekidura baden ere. Ez da aldatzen, bi eszenatoki izanen ditugu, janari hemen, ostatuan. Bereskuratzen dugu lehen hartu dugun bidea, justu erraiteko hemendik beraz publikoa pasatzen alko da oinez, publiko edo nor, eta hemendik sartzen alko da gune, urririk den gune untarat, plaza eta bere inguruetarat. Hor izanen da berin filtro bat, lehen ez dugu erran, baina nan ere izanen dena, beraz bi sartzeetan berin filtroak izanen dira.
Ez da berdin muntatzen festival bat 1986an eta 2026an. Karpak ezberdinak dira, soinu materiala modernoagoa eta interneten beharra bada hainbat puntutan. Baina aldi berean, berdin muntatzen da EHZ eta 1986an eta 2026an. Laguntzaileen indarrez, izerdi, kezka eta ilusio nahasketa bitxi batekin eta hainbat hilabete lehenago hasi den antolaketa batekin. Festivaleko guneak aurkezten entzun berri dugun Katina Aran EHZ-etako permanentea da gaur egun. Muntaketako lehen eguna nola bizi duen azaldu du.
Bai, aski zaila da. Batez ere leku zalatzen dugularik horak beratzen aski desafio handia izan da. Baina pentsatzen zurtero bergauza dela. Egia da ez dakigula sekulan zenbat laguntzaile hurbilduko den edo... Hori zenbat laguntza aukanen dugun, naiz eta aurre ikusi pixkat material aldetik edo kamion aldetik edo muntaketa eta desmuntaketaren programazio hori aurre ikusia izan. Azkenean beti sorpresa bat da eta beti hastapena biziki zaila izaiten da, jende gutxia gertzen baita. Hamar egun aintzin hasten dugu muntaketa eta egia da lehen... Lehen egun horiek askizailak dira, baina urtero bergauza da eta urtero gu ere trampan sartzen gira badakigu jende gutxi hurbilduko dela, beraz, azkira beldurzu behar horrekin, zenta azkenean gero azken aste hortan jendea hurbiltzen da, aste buruan ere jendea hurbiltzen da, Don Boskokoak ere hor ditugu, beraz, amikustajak ere orain justuki arberatzen izanki. Orduan... Beti pasten naiz edo gira fase beldur izaiteko fase hortatik, baina gero gauzak aintzinaz doaz eta gainera esperientziarekin ustuz gero taubekio antolatzen dugula ere muntaketa eta desmuntaketa. Gainera belaunaldi desberdinak ere hurbiltzen dira, jende desberdinak, elkarte desberdinak ere, aurrak, ikastolak eta eginak badira tailer ezberdinak.
Beraz, urteroko desafio bat da, urtero zaila da, baina urtero ala ere bikaina da eta untxapastena.
Kakinak zioen muntaketarik zailena herri batean lehen aldiz plantatzen den urtekoa dela. Halako sei ezagutu ditu EHZ-ak, azkena 2024an, festivala arberatzen pausatu zenean. Muntaketan ez ezik, urte osoan egin behar izaten da lan handia urte horietan. EHZ-a ezin baita herritarrik gabe muntatu, eta hiru hamarkadatan sei herritatik pasaz, harreman hori lantzen ere ikasi baita. 2023ko udazkenean, urrengo EHZ-a arberatzen izanen zela iragarri berritan, hala mintzo zen Sauveur Baso auzapeza Irulegiko irratian.
Denak akor ginden festival hori ongi etorri egiteko, zionta pentsatzen dut importan dela, festival hori ere amiguzerat ere jindadin, eta bon, gure herria hautatia izan da, biziki berri hona hori guetako. Herriko kontseiluan aho batez onartu dugu hori, Bai, ikusiz ere, bon, badire, izain direla gauzak ikusteko, egiteko, hori guztiak undutan hartuz, baina bon, besta komiteak ere bere abisa positiboa eman du, eta hori biziki importantzen ere, eta gero importantzena biziki delako lurren jabek ere akordioa eman zezaten, hori zen nunbait behar-beharrezkoa. Bon, inguruko pentsiak ikusiak izan dira, eta bon, akordio bat atzemanik izan da, eta bon, biziki plazerrekin... Bon, errezibituko dugu EHZ-a, bon, ordean bardaba egin duen ordean bilkura publikoa, latone bat jende bildu gira, eta bon, ekipak, EHZ-ako ekipak biziki untsa presentatu ditu gauzak, detail guzietan sartuz, eta sustu teganez, guai hartio nola egin zuten herrietan, eta nola egiten ahaltzen ez ere arbeatzen. Bo, agei da, badira dudak jendetan, normal da, bai... Sekuritate mailan, bai musikari buruz, bai, bon, agerita, gu erritipia buska bat revoluzioniatuko da egun hoitan, agerita, hiru lau mila jende behar bat dira ongi etorri egin, baina, bon, galderer dener, bon, ahapostu egin dugu, jendia nik uste tranquilizatu dugu, inketzienak.
Batzuentzat sinisteko zaila izanen da agian hiru eguneko festival bat antolatzeak urte osoko lana dakarrela. Baina festivalaren bilana egitetik hasi, komisio guztiak aktibatu eta hauek ausnartzera bultzatu, hornitzaile, partaide eta abarrekin kontaktuak hasi, administrazio lanak egin, edizio berriaren komunikazioa prestatu, programazioa lantzen hasi eta udaberrira iritsi dira antolatzaileak ohartu orduko eta festivala ate joka da. Kakinak buruz ezagutzen du urteroko ziklo hori.
Festivala udako kasik lehen ekimen lodia denez, ba hor apiril maiatzetik hasten gira zinez lanean etengabe, edo orduak ondatu gabe, edo bilkura gerota gehiago izaiten dira. Hor da mementurik lodiena, baina gero festivalaren ondotik udan goxoago da, eta denek pausa bat hartzen dugu, orduan lasaiago da, eta gero urte, irailetik goiti edo urtea astapena berriz hasten dugu normalean lasaiki, talde motorea berriz lanean hasten da, eta komisioak berriz martxan hasten dira, baina hor ditugu ere ondoko festivalaren oinarriak pixkat plantatzen, eta hor duan denbora hartuz eta elkartuz pixkanaka hola hasten dugu urtea. Eta urte argiletik goiti hor eganen nuke berriz hasten dela akseleratzen, hor astero bilduko gira eta komisioekin ere koordinak eta handiagoa da garen nuke. Ola da urtea, beraz ez da etengabeko lan bat beti luzatua urte guztian, fasez berdinak ditu. Baina ustut hori dudala ere maite azkenean lan hortan hori da interesgarria dena eta senditzen da ere laguntzailegoan olako faseetan girela denak eta uste dut ona dela ere, zenta badira pausa mementoak eta importanteak dira horiek ere, eta gero denak lanean ari gira elkarrekin urbiltzen delarik.
Eta urte osoko lan hori eginik, muntaketan buru belarri aritu ondotik, buru altxa, ondokoari tenorea galdegin, eta hortzegun arratsa da. 2025ko ekainaren 26 hartan, arberatzek ez zuen 10 egun lehenago zuen itxura, eta gehiena presten 24 baina gutxiagoren buruan milaka lagun hartzeko. Beroak agintzen zuen udako lehen arratsetako hartan, eta buruan atxiki beharrekoak oroitarazteko momentua zen arberatzeko plazan.
Bolanta taldeak badira asteburuan zehar, beraz bolanta taldeen funtzioa da utxuneak noiztenka betetzea, batez ere laguntzaile eskasian ziztelarik.
Badelaik sekulako jendea eta jes bat, galdegin bolanta ez duda galeitea zinez, eta bidaltzen bidaliko dugu beste lekuetan ezpalin badira.
Hor, mertxa eta laguntzailean ahera eta infogunea ere bai izanen dira, txosnan.
Nikuzuek egin behar duzuena gehien bat da eraso bat ikusten baduzue edo norbait heldu bada zuen gana, be, gu deitzea. Erasotuaren ahera egitea beti, babestea alden einean.
Hala ere ez ahantz, bidea iruetan bakarrik mozten dela, horko bidea. Beraz, bihar iruak aintzin ezin dugu esitu eta dena plantan eman.
Erriko plaza beraz urririk izanen den gunea, hor izanen da ostatua, hemen garagardo berezi eta arno berezien ostatua. Janaria izanen da ostatuaren gibelean eta manaketa joan den urtetik bezala bazterretik eginen da.
Jakin behar duzen bertze gauza bat, da ze eraso mota bat gertatzen balin bada, festivala gelditzen dela.
Plaza hutsa bukatzea bai esiketa aldetik, eta gero biztan dena, ostatu janari brigada berde fer, bakotsak bere gauzak iteko, baina nara ere laguntza pixkat beharko da hori iteko, basatzeko azken gauzak. Hiruetan bidea estea eta ofizialki bostetan edo idekitzen da festivala.
Eta orain bai, arratsaldea da 2025eko ekainaren 27an. Dena prest da, EHZ-a hasteko. Muntaketaren bukaera markatzen dute arberatzeko elizako ezkilek eta bertan dira festivalariak, bertan lehen laguntzaileak eta bertan baita ere festivalaren oihartzuna ematera heldu diren kazetari eta laguntzaileak. Bertan dira 1976an lehen EHZ-an Arrosan sortu zen Arrosa sareko kazetariak ere.
Arratsaldeon entzule, atxaldeko lauak ditugu eta bai, gaur Amikuze eskualdetik aurtengo zebrabidea agurtuko dugu. Hemen atxaldeko seiak bitarte EHZ festivaletik zuzenean ariko gara gonbidatu zinguraturik. Sarmanta baita, herria, txikia, baina denetarik sartzen da hemen. Ikusten dugu bi eskenatoki.
Eta bildua bezala da, ez? Bai, bai. Riska izateari ez dio uzten, eta festivala zinez untxa uztartua da herriaren baita.
Uinen hilduan, EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Katina Arran eta Narua Gurostiagaren ahotsak entzun ditugu. Artxiboak, Kanaldude eta Arrosa sarea, narrazioa Aimar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karikaburu, Eskerrak Onpiztu eta Antxeta Irratiari. Podcasta hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Marri Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen, Hilduan Euskal Herria zuzenean festibararen podcasta.